Herra forseti. Í gær sneri ég heim eftir fundaröð á vegum Evrópuráðsþingsins í París og mér finnst við hæfi að upplýsa þing og þjóð störf þessa mikilvæga þings undirliðnum störf þingsins. Í fyrsta lagi bar margra mánaða vinna okkar Rósu Bjarka Brynjarsdóttur háttvirts þingmanns þann mikilvæga árangur að umsókn höfga hægri afla stofnun flokkahóps innan Evrópuráðsins var hafnað og hún var hafnað á þeim grunni að hópurinn uppfyllti ekki skilyrði virðingu fyrir grunngildum Evrópuráðsins. Hefði umsóknin verið samþykkt, hefði flokkurinn öðlast völd, fjármagn og viðurkenningu Evrópuráðsins á því að þau mannfjandsamlegu viðhorf sem þessir hópar dreifa út alla koppa og grundir samrýmist einmitt þessum sömu gildum mannréttindi, lýðræði og réttarríki. Og það að sjálfsögðu ekki rétt. Þetta var söguleg ákvörðun herra forseti og sýnir að hægt að hafna ásögn hægri öfgaafla í völd þegar að sú ásókn byggist á fölskum forsendum. Í öðru lagi fundaði laga á mannréttindanefnd Evrópuráðsþingsins nefndir sem ég stýri ýmis mikilvæg mál þar á meðal aukina vernd uppljóstrara sem að Evrópusambandi hefur nýlega samþykkt töluvert sögulega ákvörðun líka og hvernig við ætlum að hvetja öll ríki Evrópuráðsins Ísland þar með talið til þess að samþykkja svipaða staðla og ganga jafnvel lengra í vernd sinni á uppljóstrunum og víkka út það hugtak. Loks töluðum við líka mikilvægi gervigreindar og mikilvægi þess að Evrópuráðið beiti sig strax í því að setja reglur fyrir gervigreind sem tengist mannréttindum. Og þar vissulega úrbóta þörf enn sem komið Loks var ég á fundi þingskapanefndar Evrópuráðsþingsins þar sem mikilvægar ákvarðanir voru teknar sem gera það mjög líklegt að Rússland snúi aftur til Evrópuráðsþingsins og muni að vörmu taka þátt í störfum þessa ný. Það var mjög ánægjulegur árangur því ekki hafa ráðherraráðsins gert það sem til þarf til þess að þið snúið til baka þannig að við þingmann tókum ábyrgð.
Þá tökum við máls 88. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland.